или както Кайо редовно обича да казва, Бог е добър. Много съм щастлив, че отново мога да изляза пред вас и да споделя това, което преживях през последните седмици, мога да кажа, не само което беше сърцето ми, но което преживяхме с част от младежите, но преди да ви въведа в цялата обстановка, ще ви задам няколко въпроса. Не очаквам, разбира се, отговор, нито вдигане на ръце, не сме в училище, макар че на някой им предстои след по-малко 24 часа. Примерно, когато ви предстои важно събитие, накажем първият учебен ден, или друго голямо предизвикателство, какви са вашите приготовления? Какво правите? Аз лично мога да ви кажа, че никога не се чувствам готов. Например, в момента, допреди 10 минути, в момента не се чувствам готов. Може би защото в последния момент го правя, може би защото завърших проповедта си преди 5 минути, може би защото усещам, че нещо ми липсва, че нещо съм пропуснал и се мъча да се сета в последния момент, но по този начин аз се приготвям. И оттам следва въпросът. Когато сме изправени пред несигурност или страх, как преодоляваме това чувство на страх? Понякога аз това, което правя се, нали, може би от тренировките, се опитам да успокоя дишането си, да стоя на едно място, да потисна адреналина си, проследявам си пулса, щом е над 100, значи още по-трябва дълбоко да дишам. Не знам вие какви техники прилагате, на мен и ми помагат винаги. И последния въпрос, който имам към всеки един от нас е, усещали сме, че сякаш нашия живот е една постоянна битка. Битка, за която ние не сме екипирани. Аз спокойно мога да заявя, че не се чувствам екипиран. И както вече споменахме, думата екипиран е и темата ви днес. Екипиран за служение. И някои синонима на думата екипиран, които извадих, са снабден, оборудван, подготвен, въоръжен, стегнат дори. И дефиницията пък за екипиран, която намерих в интернет, е снабден с необходимите дрехи и принадлежности, но за свършването на определена работа, а не просто е така. И казвайки всичко това, искам заедно да насочим вниманието към основния текст, който ще се пред нас тази вечер, а именно Ефесяни 6 глава от 10 до 18 стихове. Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието си оръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу злите духове под небето. Затова вземете Божието си оръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко, да устоите. И така, стойте препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник и с краката си обути с готовност чрез благовестието на мира, а освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на лукавия. Вземете също за член спасението и меча на духа, който е Божието Слово. Като се молите в духа по всяко време, с всякаква молитва и прошение, бодърствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички светии. Амин. Както ви казах, това е нещо, което преживяхме с една част от младежите преди няколко седмици. Бяхме на един лагер, чиято тема беше именно екипиран за служение. Времето, което имахме, аз го казах като свидетелство, беше наистина едно благословено време. Време с младежи от цяла България, от различни краища, различни църкви. Бе невероятно време. Имахме време на хваление, на поклонение, на слово от различни проповедници, на игри, на състезания, на семинари. Но най-ценното, на което поне за мен остана, вече всеки един от нас в една или в друга насока, малко или много, му се наложи да излезе от зоната си на комфорт и да практикува това, което току-що беше научил. Защото просто да сме екипирани, но да седим на резервната скамейка, абсолютно нищо не ни ползва. Или по-скоро само нас ни ползва, но никой друг около нас. И това, приятели, аз наричам егоистично християнство. И отново ще прочита дефиницията за екипиран. Снабден с необходимите дрехи и принадлежности за свършването на определена работа. Снабден. Какво означава снабден? В текста ни се казва да се облечем и да вземем Божието се оръжие. Тоест, изисква се някакво действие от наша страна, някаква инициатива, някакви крачки, които всеки един от нас трябва да прави ежедневно. Следващия аспект – необходимите дрехи и принадлежности. Те са споменати черно на бяло – колан, нагръдник, обувки, щит, шлем и меч. Боря, ако можеш да върнеш първия слайд. Най-първия слайд. Няма значение да ги върнеш едно по едно, няма значение. Вие най-вероятно го и видяхте, приготвил съм ви една картинка на... или напред просто, да, и няма значение, напред също може. Не става, добре. Римският легионер, който беше в началото, това е идеята, с която Павел през цялото време обяснява Божието си оръжие. Добре, разгледахме снабден, разгледахме необходимите дрехи, остава да видим какво означава да се свърши една определена работа. И прочетахме, че тази работа, за която Павел говори, е да устоим, да противостоим и да надвием злините на този свят. Но за да видим контекста на цялостната картина, за която Павел ни говори, е необходимо да погледнем назад в книгата Ефесяни. Шеста глава вече Павел наближава края на посланието си, а в предните глави ще видим, че той се обръща към различни групи от хора. С различни наставления, с различни отговорности, но и с различна цел. Той говори както на езичници, така и на новородени, на съпруг и на съпруга, на деца и на родители, на роби и на господари. Или цялостно той говори на църквата, като една църква с многообразни дарове, но като една църква в единство. Нещо, към което всички днес трябва да се стремим. И не знам колко от вас са минавали покрай кръговото до лекоатлетическата и баскетболната зала, е там на стената, отивайки към Ритейл парка, има един надпис «Единство в многообразието». Най-вероятно е със съвсем друг смисъл, но на мен много ми хареса това нещо. Защото в единство в многообразието знаем, че всеки си има своето място. Всеки е на поста си, всеки употребява своите дарби и таланти, които Бог му е дал. И ако се спомнеме, точно както и в историята със съграждането на стената около Йерусалим в Неемия, предния път, когато имах възможност да изляза пред вас, подробно разгледахме тази история. Та ако се спомним, именно Неемия събра народа на града, разказа им как Бог се е показал добър в неговия живот и те дружно в единство казаха да станем и да градим. Но в тази история това, което силно прави впечатление, е, че те бяха в единство, но не физически. Те бяха пръснати по околностите на стената, далеч един от друг, но бяха в единство. И това, което ние можем да се направим като извод от тази история, е, че те бяха в единство и, както казахме предния път, всеки беше верен в своето. Тогава го разгледахме доста по-детайлно. Видяхме, че всеки един градеше стената при неговото си, при дома си, при работилницата си, при обора си, там където беше неговото. И от многото малки части стана едно цяло. Но това, което най-много трябва да наблегнем и да си спомнем, е какво правеха те, докато градяха стената. Текстът ни показва как противниците на Йерусалим намислят да осуетят целият този процес и цялата глава е озаглавена съпротива при простояването на стената. Общо взето цялата история около Неемия е един кръг от съпротива, победа, съпротива, победа. И това, което виждаме като метод, като решение, като действия, които Неемия и народът предприема, е едно нещо. Те бяха подготвени. Някой спомня ли се по какъв начин точно те бяха подготвени? Вече изкараха стиха, така че може да прочетете. Виждаме го в Неемия 14 глава 16 до 18 и после 23 стих. И от това време нататък половината от слугуващите им бяха на работата, а другата половина от тях държаха копията, малките щитове, лъковите и броните и началниците насърчаваха целия Юдов дом. Всеки един от тях, всеки един от тези, които градяха стената и които носиха товарите и които товареха, работеше работата с едната си ръка, а с другата държеше оръжието. И всеки от задарите имаше меча си, опасан на кръста си и така градеше. А този, който свиреше с тръбата, беше до мене. И 23 стих обобщава всичко това. И така, нито аз, нито братята ми, нито слугите ми, нито мъжете ми, нито стражата, които ме следваха, никой от нас не събличаше дрехите си. Всеки държеше оръжието си, даже когато отиваше на водата да се мие. Тоест, Отново повтаря, без значение от обстоятелствата, без значение от времето, без значение от работата, която те имаха да свършат, въпреки това, нито събличиха дрехите си, нито пускаха оръжията си. И това е една страхотна препратка от Стария към Новия Завет и нашия основен текст тази вечер. В историята в Неемия, народът на Йерусалим трябва да бъде въоръжен физически. Но в Новия Завет виждаме Павел, че говори за едно по-различно снаряжение. За едно бойно снаряжение и за една друга съпротива, за една борба с злото, но една борба, която вече не е физическа. И той го заявява точно и ясно, когато казва, че нашата борба не е срещу кръв и плът, не е срещу хора, не е срещу определен народ, не е срещу определена нация или раса, не е срещу някоя войска, както беше при Неемия, но нашата борба е срещу духовните сили на злото на противника. И народ на Йерусалим направи две неща. Съграждайки стената, те изградиха своята защита срещу враговете си, но в същото време те бяха наясно, че съпротивата в даден момент ще дойде и затова второто нещо, което направиха, беше да бъдат подготвени за тази съпротива. И това на практика е нашия живот като християни днес. Има много хора и проповедници, които отхвърлят борбата в християнския живот. Има говорители, които обещават, че нищо лошо не е възможно да се случи веднъж, щом приемеш Христос. Но докато сме на тази земя, докато сме заобиколени от грях, нечистота и поход, борбата срещу силите на Сатана и силите на Божия народ не престава. Всеки един от нас, който с пълното съзнание взел решението да бъде от страната на Господ Исус Христос, непременно ще срещне онази опозиция от страна на Сатана и неговите сили. Но едно от особена необходимост да разберем и да запомним. Ние никога, ама никога няма да можем да се справим със собствените си сили. Без значение колко си мислим, че сме подготвени. Дяволът има значително повече опит от нас в тази битка. Затова първата подготвителна стъпка, която трябва да предприемем, дори не е част от Божието си оръжие, а тя е именно да заякваме в Господа и в силата на Неговото могъщество. Най-добрите войници в историята знаят, че не могат да се справят без добра армия зад гърба си. Но най-добрите Божии войници са онези, които осъзнават собствената си слабост и несъвършенство и разчитат на силата от Бога. И отново апостол Павел във второто си послание към църквата в Коринт казва, когато получава трън, който той е наречен пратеник от Сатана или сила от противника, която да го измъчва, той се моли на Бог и Бог му казва: «Доволно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена». И тогава Павел достига до едно прозрение, до извода, че осъзнавайки и признавайки своята немощ, Христовата сила пада върху него. И завърша със следните думи. Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христос, защото когато съм немощен, тогава съм и силен. И отправям въпрос към всеки един от нас. Искам ли аз, дори немощен, Христовата сила да бъде върху мен? Искам ли аз да бъда от онези силни Божии войници? Въпросът, на който всеки един от нас трябва да се отговори. И тези думи на апостол Павел са едно много добро и нагледно описание на злия ден, за който той ни говори в основния текст в началото. Случайно някъде да съм пропуснал да прочета, че говори за спокоен и лек живот? Не, напротив. Едва ли има някой в Новия Завет, за когото да е описано, че е преживял повече страдания и гонения заради Христос от самия Павел. И той не се опитва да сложи нито на себе си, нито на нас розовите очила. И под злият ден, за който той говори, се разбира абсолютно всеки момент, в който врагът върхлита върху нас. И това не е някаква вероятност, това е абсолютна неизбежност. Както споменахме по-рано, дяволът е доста обигран вече в тази игра. На терена на тази битка от доста години усвоя множество стратегии, с които се опитва да ни порази и да сързи голяма част от Божия народ. И сигурен съм, че всеки един от нас неведнъж е преминавал през този зъл ден, през своята долина на мрачната сянка И там, където дяволът се чувства най-комфортно, там, където дяволът е най-силен, е същото онова място, където ние сме сами, където ние сме беззащитни или в смисъл на нашата тема, където сме голи и боси. Противникът използва различни методи за атака срещу Христовите последователи. Обезкуражаване, отчаяние, объркване, обида, изкушения, срам, страх, съмнения, гордост, лъжа, провали и така нататък. Едва ли има някой тук, който не се намери поне в едно от тези неща? Аз най-вероятно във всички. И ако се опитам да се спомня как сме се чувствали в този момент, едва ли искаме той да се повтаря отново? Едва ли има човек, чийто ум не е бил бойното поле срещу злите сили? Сатана прави абсолютно всичко възможно да издига крепости от предразсъдъци и от неверие в умовете на хората, като по този начин им пречи да приемат истината, но за битката в ума ще поговорим малко по-късно. И ако някой днес тук е дошъл с едно от тези огорчения, които споменахам по-рано в сърцето си, моля те, запомни тази истина. Ти днес стоиш тук, днес е дошъл в събранието на светиите и това означава, че Христос на кръста е победил всяко едно от тези неща и ние като Христови синове и дъщери, като новородени и спасени християни, като сънаследници в Неговото име, ние ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил, а не сами по себе си. И Чичо Боби спомена сутринта, че ние трябва да бъдем обучени за тази победа. Но как ще стане това? И каква е тази победа? Понеже времето напредва, набързо ще премине през още нещо, на което Павел набляга. В първите няколко стиха от нашия текст виждаме глаголът стоя, но в няколко различни форми. И това е нашата цел на нашето християнско въоръжение. Начинът, под който подхождаме при духовно воюване, е особено важен. Ако тръгнем с идеята да се опитаме да спечелим битката, или си мислим, че имаме всичко необходимо да поразим противника, приятели, тръгнали сме по грешния път. Тази битка, която някои от нас се опитат да спечелят сами, бе спечелена преди 2000 години на кръста. И тогава идва резонният въпрос. Тогава какъв е нашият подход в тази ситуация? Някой от вас гледал ли е уестърн филм с каубой? Благодаря, Стойчо. Знаем, че във всеки един такъв филм неизбежно стигаме до онази банална сцена, където двама души стоят с гръб един към друг, бавно върват по центъра на улицата, където всички ги гледат затаени, стигат до един определен момент, вадат револверите, обръщат се и стрелят. И тишина, 2, 3, 5, 10 секунди по филмите ги правят така да е драматично. И след определено време един от тях се слича на земята. И тогава ние разбираме, че другият, който стои, е победителят. Нашата цел е да застанем в победата, която Христос вече спечели за теб и за мен. Бог не се нуждае ние отново да поразяваме дявола, както единия каубой поразява другия, а просто да застанем и да стоим твърдо в тази победа. И стоейки твърдо, укрепявайки се, въоръжавайки се с пълното Божие снаряжение, нашата задача, дадена от Бог, е да съборим онези крепости от предразсъдъци в умовете, за които споменахам по-рано. И да освободим хората от сатанинската измама, в която живеят, и на последно, но не по важност място, да ги доведем до пълно покорство и смирение пред Христос. Това е нашата позиция, но вече въоръжени, стоейки в победата на кръста. Обещавам, имам още много. Тази вечер ще разгледам накратко и всяка една от част от Божието съоръжие. Боря, напред може. Първата част е колан на истината. Ефесяни 6:14 четем. И така стойте препасани с истина през кръста си. Павел често използва римски картини за описание. По това време римските войници, като този на картинката от преди малко, са били абсолютно навсякъде. Павел си имал доста близка среща, доста често с тях. И поясът, за който говори Павел тук, е бил част облекото на тези войници, както виждаме. И ние трябва да разберем защо един римски легионер изобщо се нуждае от колан в своето съоръжие. Спомням се, че в тези дни облекото на мъжете и на жените обикновено се е стояло от една свободна дреха, просто един плат с няколко дупки, който е стигал горе-долу до коленете. Но коланът не е бил просто някакво парче плат, не е бил просто обикновен колан вид около кръста, вместо това той е представлявал нещо от типа на кожена престилка или туника, която също е стигала до коленете, както виждаме на картинката. Тя се използва както за предпазване на долната част на тялото му, така и да държи ножницата за меча му. Но когато на легионерът му се изисквало да извърши нещо активно, например да се избие или да използва оръжието си, е трябвало да се справи с тези свободни дрехи, за тази туника, този плат отдолу, който говорихме, и затова поясът е бил толкова важен. Нека си представим една ситуация на легионер в битка без колан. Първо, няма къде да държи ножницата си. Добре, без меч. Но има и друго малко по-важно предназначение за колана. Ще му е особено трудно да се бие с свлечени панталони. С едната ръка държи панталоните да не паднат, а с другата се опитва да размахва меча и да се бие. Според мен ще победи, защото противника му ще падне от смях. Така че първото нещо, което легионерът е трябвало да направи, е да върже пояса, стегнато около кръста си по такъв начин, че цялата туника да не пада, но също време и да не пречи на движенията му. Така че нека сложим нашия колан на истината, защото ако нямаме истина, препасане през кръста, няма да бъдем способни да носим и цялото Божие всеоръжие. По същия начин, по който коланът държи туниката на легионера, истината ще държи останалите 5 части на Божието всеоръжие, защото без истината всички други части стават ненадежни. Но за каква истина говорим? Апостол Павел няма предвид някаква абстрактна теологическа истина. Той говори за истина от ежедневния живот на човека. Честност, искреност, отвореност, откровеност, вярност. Обратното на всичко това е да водим дволичен живот. Да се опитам да насочим умовете и сърцата си към Христос и в същото време, в момента в който излезем от тази сграда, да насочим сърцата и умовете си отново към всички удоволствия, които света предлага. И често изпадайки под онази графа религиозни хора, ние сме обременени от много фалш и лицемерие. Доста от нещата, които казвам на хората около нас и от действията ни, не са същността на това, което имаме предвид, а ги вършим само защото звучат или изглеждат добре за пред хората. Заучени фрази. Стихове, които използваме за щяло и нещяло, за да звучим по-духовно. Изкуствени насърчения, за да се покажем загрижени просто. Картинки, които споделяме в социалните мрежи, най-вече на празник, защото е празник. И всички тези неща, които вършим, не за да угодим на Бога, а за да угодим на всички останали около нас. И тук идва въпросът. Чия истина тогава е истинската истина? И има ли само една истина, или понеже сме много хора, различни хора, всеки си има своята истина. Може ли напред? Още, да. Не знам колко от вас са виждали тази картинка. Обективно погледнато, двамата спорещи са прави, всеки за себе си. От гледната точка на всеки, като застанеш, единия вижда 6, другия 9, и ми прави се хората. И тук може да заключим, че всеки си има своята истина, всеки си има своят поглед над нещата. Но въпросът, който трябва да зададем е човекът, който първоначално е написал тази цифра на земята, 6 или 9 е написал. Истинската истина, за която говорим, е Христовата. Не е нашата. Не е нашата гледна точка. Не е нашата настройка. Не са нашите емоции, не са нашите чувства. Защото ако се облягаме на нашата истина, ако се препашем през кръста с нашата истина, всичко ще лежи върху тези неща, за които споменахме по-рано, а именно податливост към лицемерие. И това, което правя, моята истина, вярна ли е? Постоянна ли е? Или утре ще е друга? Утре, когато съм в друга компания, моята истина ще се промени ли? Когато обстоятелствата около мен се влушат, моята истина ще устои ли? когато бивам разпитван за вярата си от приятели, роднини, колеги, съученици, чия истина ще им споделя? Чия истина ще е основа на благовестието ми? Моята, промемливата, непостоянната, емоционалната, неистината, моите разбирания за Христос, те ли ще бъдат свидетелството ми пред хората за Христос? Има един много хубав цитат от Клайв Стейпълс Луис, който казва: искам Бог, а не моята идея за Бог. И това е онази истина, към която всички трябва да се стремим, с която трябва да се препашим. Истина, важаща за всеки един от нас, приел Христос в своя живот. Истина, която не спира да ни насърчава. Истина за нас, че в Христос Исус ние сме праведни, ние сме примирени с Бога, ние сме изкупени, ние сме избавени от властта на тъмнината, ние сме Божии деца, ние сме храм на Святия Дух, ние сме сънаследници с Христос, ние сме повече от победители в Неговото име и най-вече ние сме спасени. Но истината, че самият Исус Христос е Божий Син, който остави славата си, дойде на земята, живя безгрешен живот, бе бит поради нашите престъпления, доброволно отиде на кръста, стана жертва заради нашите грехове, но възкръсна и се възнесе в небесата, седящ отдясно на Отца. И поради Неговата жертва, ние днес имаме онова изкупление и спасение. Амин. И нека вземем тази истина и я сложим като пояс около кръста си и никога, ама никога да не позволяваме тя да падне от нас. С всички тези истини, препасани през кръста си, всеки един от нас е готов да каже: ето ме, изпрати мен. Добре, разгледахме какво означава да се препасна с истината през кръста си, как да го направим и от каква полза е това за нас. Но и следващата част от съоръжието е броният нагръдник на правдата. Ефесяни 6:14, отново втората част, четем: облечени с правдата за броня нагръдник. И веднага ще ви питам, за какво е служил броният нагръдник? Основната му функция. Да, за предпазване, за защита. Това е основната му функция. Както споменахме преди малко, Павел обича да илюстрира своите послания с римски примери от живота, от битието на хората. При легионерът броният нагръдник е предпазвал всички жизнено важни органи, които са уязвими отпред, но основно е защитавал сърцето на войника. И защо точно сърцето? Защо не е бъбрека или далака, примерно? И не случайно има така известен стих в Притчи, където Соломон ни казва: най-много да пазим сърцето си, защото от него проистича всичко в живота ни. Както доброто, така и злото. Самият Господ Исус ни учи, че всички зли неща, които правят човека нечист, излизат отвътре, от сърцето му. Но когато говорим за атаките на противника, когато говорим за онзи зъл ден, за който споменахме преди малко и Павел описва, тогава разбираме за всички външни опити на противника да ни срази. И физически разгледано, една прободна рана в сърцето би била фатална. Но ние разглеждаме не физическа, а духовна битка. И веднага следва въпросът от моя страна. Добре, коя тогава е духовната прицел на противника? На още едно място Павел споменава за бронния нагръдник, но там го нарича по малко по-различен начин. Някой сеща ли се в Първо Солунце, пета глава? Там го нарича бронният нагръдник на вярата и на любовта. И ако комбинираме тези две определения на Павел, ще разберем какъв вид правда има предвид той. Това не е правда, която идва от нашите дела. Това не е правда, която се придобива чрез спазване на някакви религиозни закони. Това е правда, която идва единствено и само чрез вяра в Господ Исус Христос. И чуйте какво казва отново Павел за правдата. И да се намеря в Него, в Христос, без да имам за своя правда оная, която е чрез вяра в Христос. Тоест, правдата, която е от Бога, въз основа на вяра. И тук се отговорихме на въпроса от преди малко, коя е прицелната точка на Сатана? Вярата ни. Но по какъв начин го прави? За какво трябва да внимаваме? От какво трябва да се пазим? Една дума, от обвинения. Дяволът атакува вярата ни най-често с обвинения. Той ще ни каже неща като: наистина ли се наричаш християнин? Такъв си лицемер, виж се. Ти си християнин отстъпник. Пълен позор. Нито се молиш, нито постиш достатъчно. Днеска чете ли си Библията изобщо? Знаеш ли нещо от нея или всичко е напразно? Или пък може да ни каже: ти вчера каза нещо лошо, нали? Помисли си нещо, което не трябваш. Как посмя? Не ти ли е гузно вече? А помниш ли миналата седмица, като взел това грешно решение? Не те ли е срам? Как изобщо продължаваш да ходиш на църква? Няма надежда за теб. При дявола нещата винаги опират до това какво си направил или какво не си направил. Приятели, ако праведността зависеше от това какво сме направили, дяволът щеше да не побеждава всеки ден. Но Божията праведност е дар. Амин. Но за да бъде предпазено сърцето ни от такива обвинения, трябва на първо място да знаем какво е и какво не е Божията праведност. Божията праведност не е основана на това какво сме направили погрешно, но не е основана и на това какво сме направили правилно. И както казахме, Божията праведност е дар. И отново апостол Павел ни го потвърждава с следните думи, че ние трябва да се примирим с Бога, който за нас направи грешен онзи, който не знаеше грях, за да може ние чрез него да станем праведни пред Бога. В едно от пророчества на Даниил за Христос се потвърждава също нещо. И там се казва, че Исус ни е въвел в нещо, което Даниил нарича вечна праведност. Така че без значение какво сме направили, без значение какво сме си помислили, без значение дори какво дяволът ни шепне, когато сме най-уязвими, нека помним, че ние не можем да изгубим тази праведност. И понеже тя идва чрез Христос, а не чрез нас, тя е вечна и неотменима. Това е онази вменена правда, която получаваме посредством вяра в Исус Христос и Неговото дело на кръста. Или накратко казано, всеки един от нас облича своят бронен нагръдник на правдата чрез вяра. Добре, разбрахме как да се предпазим от атаките, идващи срещу нас. Но какво да правим, когато ни атакуват отзад? Както спомнахме по-рано, бронниците на римските легионери са защитавали предната част на тяхното тяло, но гърбът им е оставал уязвим. Задната част на бронният нагръдник е била от твърда кожа, но не от стомана. И какво са предприемали в тази ситуация те? Знаете ли? Събирали се един до друг, точно така ставаше, в кръг, в единство, така че да виждат атаките от всички посоки. Много е важно да подбираме приятелите си. Много е важно на кого може да поверим да ни пази гърба. Защото отпред нашият бронен нагръдник ни пази от атаките, които виждаме, че идва срещу нас. Но понеже противникът е толкова хитър, понеже противникът често атакува от гърба, от където най-малко очакваме, в един такъв момент от особена важност е кой седи зад гърба ни. Кой също носи своят бронен нагръдник и както легионерите, ще застанем гръб в гръб и ще стоим на всяка съпротива. Затова подтиквам ви. Прегледайте средата, в която сте. Вижте приятелите около себе си. Бихте ли доверили да ви пазят гърба? Сигурни ли сте, че те също носят своят бронен нагръдник? Това, което е сигурно обаче, което споменахме вече, е, че ние сами не можем да се справим. С верен приятел и с Божията сила няма атака, няма съпротива, няма обвинение на Сатана, което да устои. И затова ви насърчавам тази вечер. Освен да прегледате своите приятели, прегледате и своите сърца. И ако все още не сте сложили своя броня на гръдник, тази вечер е идеалният момент това да се случи. Тази вечер е идеалният момент да се екипираме с Божието си оръжие и отново да кажем с вяра. Ето ме, Господи, изпрати мен. Следващата част на Божието си оръжие прочитаме в Събувките на благовестието и го прочитаме в 6 глава 15 стих. И с краката се обути с готовност чрез благовестието на мира. Този стих има два аспекта. Споменахме по-рано колко е важно да стоим твърдо в победата. Римският легионер, който разглеждахме, е носил кожени сандали, които са били с едни каиши, стигащи отново почти до коляното му, а подметките на тези обувки са били подковани с кабари. И думата, използвана в този стих за готовност, от гръцки означава здраво стъпване или стабилна основа. И точно това са представлявали обувките на легионерите. Но ако ние нямаме стабилна основа, ако нямаме обувките не на легионера, а на Божието си оръжие, нито ще бягаме, нито ще вървим, даже няма да можем да стоим твърдо. когато се налагаше преди около 2 месеца да пренасяме шатърта, да я даваме за лагер нова вълна, и аз си бях подготвил дрехи, обаче си бях взел чехля. Повярвайте ми, грешно решение за пренасяне на шатъра. И веднага след това, с Дидо и Светло, отидахме на стадиона да бягаме. И понеже пръща от мъдрост, реших, че с чехли не мога да бягам, затова ще събуя бос. Повярвайте ми, още по-грешно решение беше това. Не знам колко седмици след това имах пришки на краката и тогава стигнах до извода, че колкото и желание да имам, колкото и сили да разполагам, ако нямам подходящата екипировка, спукана ми е работата. Затова е от особено значение, излизайки в света, да благовестваме, да сме обути с правилните обувки. И както споменахме по-рано, за истината, ако се препашим с нашата истина и ако се обуем с неподходящи обувки, няма да стигнем далеч. Нещо, на което бе обърнато внимание на този лагер, за който ви споменах, и за първ път ми прави впечатление, бе настилката. И наистина, като замисля, е важно. На лагера играхме баскетбол и едно от момчетата бе професионалист с най-хубавите изпипани баскетболни кецове, които аз съм виждал наистина при живота си на живо. И той безспорно беше добър, но движенията, които се опитваше да направи, много често не му се получаваха по начина, по който той искаше. Именно заради настилката. Тя не беше паркет като в баскетболната зала, за да има сцепление и макар с най-хубавите обувки, той не се получаваше, защото беше на пръст. И тогава идва въпросът. Добре, нали съм обут вече с обувките на благовестието, както той беше с кецовете? Какъв е проблема тогава? Проблемът е настилката, проблемът е теренът. Къде водим тази битка? На терена срещу различните общности, срещу различните нации, срещу различните деноминации, срещу съседът ни, който е атеист и не оплюва, срещу колегата, който не смята за сектанци с промити мозъци, срещу съученикът, който не се подиграва, че съм задръстен, срещу роднините, които на всеки празник спорят с нас. Там ли? Не. Павел ни казва къде? Не срещу кръв и плът, а срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Излизайки в света, обучи с благовестието на мира, ние стъпваме вече на вражеска територия. Вражеска територия, която ние трябва да завладеем. И това може да звучи стряскащо за някои, но приятели, това е задачата, която всеки един от нас има. Без значение от пола, от възрастта, професията, служението, дарбите и талантите, това е задачата, която аз и ти имаме през целия си живот. Задача наречена с две думи. Великото поръчение. Идете и създавайте ученици. Не се казва, стойте си на удобните места и чакайте те сами да дойдат при вас. Казва се, идете, излезте, ходете, тичайте. Апостол Павел отново не дава ясни штрихи за благовестието, като казва, че ще му е горко, ако не проповядва благовестието, че е от неистова необходимост за него да го прави. И тази година темата на Карандила бе именно благовестие в действие, не бе благовестие в застой. И Марти Душков разгледа тази тема като отказване от правото. И в същия този пасаж, който споменах преди малко, Павел говори именно за това. Той, свободен, стана роб. За юдеите стана юдеен. Законите се стана законник. За тези, които нямаха закон, отхвърли закона. Заради слабите стана слаб. Заради всички стана всичко. Той напълно се отказа от всяко свое право, за да може, както каза той самия, тичайки по игрището, да спаси Никол от сина. Благовестието на мира е единственото универсално служение. Това, което се изисква от нас обаче е откликът с думите «Ето ме, изпрати мен». И понеже времето наистина много напредва, ще разгледам останалите три части много набързо. Щита на вярата, Ефесяни 6:16. А освен това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на нечестивия. Помним ли как римските легионери се предпазваха от атаките в гърба? Събираха се заедно в купол, но винаги пред и над тях е стоял щитът, може следващия слайд. Добре, следващия. Е, това е. Те са били по такъв начин подредени, че нямало място, където атака да ги порази. И това не е бил просто някакъв малък кръгъл щит. Това са били масивни щитове, почти колкото една врата, щитове покрити с твърда кожа. Те са били идеалната защита срещу вражеските стрели, идващи от различни посоки. И неприятелят ни има много добре оборудван арсенал от оръжия. Неговите огнени стрели могат да бъдат наистина физически болезни, като болести, като финансови проблеми, като изгубена работа, като нужда от жилище, както чухме нуждата сутринта, като разбити взаимоотношения. И това е само началото. После идват огнените стрели на гнева, на страха, на съмнението, на самосъжалението, на депресията дори. И може да върнем предния слайд, където намираме определението за вяра. Евреи 11.1. А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат. Апостол Павел използва картината на римския щит да представи християнската вяра като цяло. Но не онази вяра, с която казваме: о, аз вярвам всичко написано в Библията. Той дори не говори за онази спасителна вяра, която е абсолютно жизненно важна. Павел говори за една практическа вяра, за една ежедневна вяра, вяра за всеки ден, вяра, която казва: няма да разчитам на себе си или да взимам решения въз основа на личния си опит или знания. Вместо това, с твърда увереност ще се доверя, ще положа надежда си в Бога да ми даде победа днес, макар и все още да не я виждам. И Йоан казва в едно от посланията си, че нашата вяра е онази победа, която е победил света. Вярата е онази победа, която е победила света. И ние с вяра казваме, че макар и да не виждаме постоянно, ние се отправяме към тази победа с думите: Господи, ето ме, изпрати мен. Предпоследната част на Божието си оръжие е шлемът на спасението. Ефесяни 6:17, първата част. Вземете също за шлем спасението. За шлем спасението. Споменахме, когато разглеждахме бронят на гърдник, че сърцето е основна прицелна точка, но другата такава летална е главата. И точно по тази причина шлемът е една от най-важните части на всеоръжието на абсолютно всеки един войник. Но каква е целта на шлема в нашия контекст? По-рано споменахме за бойното поле на ума. Шлемът на спасението ни предпазва от атаките на неприятелите. А спасението включва и нашия ум. Спасението е дар от Бога. Вярата в Бог спасява, това е безспорно. Но влизайки в спасението с вяра, нашият ум се променя. Нашето спасение променя мисленето ни. Нашият ум започва да функционира като новородени хора, като спасен човек. Преди това, когато не сме били с шлема на спасението на главата си, всяка атака на дявола е била потенциално точно по пандерия. Новородени, слагайки този шлем на главата си на спасението, това вече служи за наша защита. И спасението ни предпазва от страх, от съмнение, от объркване, от вършене на грях дори. Апостол Павел много подробно разглежда точно тази тема, че в Римляни от 6 до 8 глава, че новородени, спасени, ние ставаме мъртви за греха, но живи за Христос. И вече с променено мислене, предпазване от шлема на спасението, ние ставаме победители в бойното поле на ума. И вече сме почти напълно готови да излезем и да извикаме: ето ме, изпрати мен. И на последно, не по важност място, е меча на духа. Ефесяни 6 глава 17 стих, втората част. И меча на духа, който е Божието слово. Прави ли нещо впечатление до тук, като ги гледаме всички тези части? Мечът е единствената част от Божието оръжие, с която може да се атакува. Макар и въоръжението да е абсолютно необходимо за защитата на войника, един легионер ще бъде неефективен в битката, ако няма оръжие. Ако няма оръжие, с което да напада противника, но и да се защитава. И знаете ли кое също е интересно? Това е единствената част от оръжието, до която Сатана има някакъв достъп. Спомняте ли си колко пъти Сатана говори изобщо в Библията? Три пъти. И два от тези три пъти той използва Божието слово за оръжие, но го обръща във формата на съмнение и въпроси. Първият път беше още в Едемската градина с Ева, но когато втория път говори в Йов, там не използва, и третия път вече говори с Исус, казва на Исус: ако си Божий син, направи това или онова, защото е писано, еди какво си. Тоест той познава Божието Слово, го използва като инструмент в своето снаряжение. Но Исус завършва с нещо, което е основополагащо, когато дявола ни атакува със съмнения. Завършва с едни думи. Да не изпитваш Господа, твоя Бог. Защото трябва Божието Слово да е както меча на легионера. Не на нощното шкафче, прашасал в ножницата си, а постоянно в ръката ни готов за атака. Защото отсреща противникът също има меч, но нашият, Божието Слово, е жив, действен и по-остър от двуостър меч. Мечът на римския легионер е бил къс меч. Може ли предположите защо? Защото всички римски легионери са били обучени за ръкопашен бой. Защото са били обучени да излизат на бойното поле, а не да се опитват да сързат противника от разстояние. Защото са били обучени да се сблъскат лице в лице с атаките на врага и да отговорят на атаката с атака. Или както има една известна фраза, най-добрата защита е нападението. И както споменахме по-рано, това няма как да се случи, гледайки от резервната скамейка. И въоръжавайки с меча на духа, ние вече сме напълно облечени с цялото Божие всеоръжие. Препасани с колана на истината, облечени с броня на гръдник на правдата, обути с обувките на благовестието, държейки щита на вярата в едната ръка, сложили шлема на спасението и въоръжени с меча на духа в другата ръка, няма причина, няма обстоятелство, няма сила, няма нищо на този свят, което да ни спре да станем, да излезем, да тръгнем и да кажем: ето ме, Господи, изпрати мен. И това, с което ще завърша, е едно напомнене. Сами никога няма да се справим. Сами никога не можем да облечем Божието съоръжие. Защото Бог не избира готовите, Бог подготвя избраните. И ще завършим с онази последна част, която Павел, макар и да не описва като част от военното облекло, тя винаги остава завършникът на Божието съоръжие, а именно молитвата. Господи, заставам пред Теб като единство, като единна църква и Ти благодарим. Благодарим Ти, Господи, за това, че Ти си верен, Господ, за това, че Ти си милостив, праведен, Господ, за това, че Ти си Бог на надеждата и Бог на любовта. И, Господи, Ти го вършиш в живота на всеки един от нас и ние можем да го засвидетелстваме. И затова, Господи, ние ставаме днес и с вяра казваме: молим Те, Господи, подготви ни. Ето Ти виждаш нашите сърца, че ние сме готови, ние сме с отворени сърца и чакаме, Господи, да бъдем подготвени, да бъдем обучени, Господи, да може да облечем Божието съоръжие и всяка една част, не да оставим някоя настрана, не да пренебрегнем някой, не да предпочитаме някоя, всяка една част, Господи, както и Йерусалимския народ в Неемия, да бъде неизменна част всеки един момент в нашия живот. Господи, всичко, което споменахам преди малко, всяка една част от Божието съоръжие, да не я пускаме, да държим здраво, за да може да устояваме на атаката на противника и най-вече да се приближаваме повече и повече до Тебе. И, Господи, молим Те, това, което искаме и казваме с вяра е, не просто да седим отстрани и да гледаме, не просто да бъдем пасивни християни, а когато се облечем с Божието съоръжие, когато наистина сме подготвени, Господи, от Тебе, да кажем: ето ме, Господи, изпрати мен. Ето ме, Господи, Твоят слуга слуша. И това, което Ти ни кажеш, Господи, да излезем и да го вършим. Не просто да седим и да слушаме, а, Господи, да вършим с дела нашата вяра. Обичаме Те, Господи, казвам, да бъде Твоята воля, не нашата. Амин.